Sengulu Sarapski, Köhnə Bakı.
Ayrım 14.
Dadaş bizi Ərəblinski gilə apardı. Yolda mən fikir edirdim ki, bu yazıq axşamdan da bizim avarımızdır. Gərək lap azı dadaşa 25 manat verək. Qapıya çatdıq. Düşdükdə haqqını vermək istədim. Dadaş, sənin canın üçün heç elə şey yoxdur. Atlar da, fayton da, mən də qurban olsun Ərəblinskiyə. Bir qəpik də almayacağam. Bundan sonra da ona fayton lazım oldu, mənə xəbər edərsən. O bu gecə bizim başımızı uca elədi. Yaxşı kişiyə can qurbandı. Ərəblinski faytonçunun sözündən kədərlənib, gözləri yaşardı. Dayana bilməyib, qucaqlayıb dadaşı öpdü. Dadaş faytonu sürüb getdikdən sonra Ərəblinski üzünü bizə çevirib dedi. Sengul, görürsən, o kasıblığı ilə bizə nə sədaqət göstərdi. Evi yoxdur. Bizi cəmaat tanımağa başlayır. Hələ bu harasıdır. Vaxt olar, bizim adımız bütün ölkəyə məlum olar. Biz də məşhur olarıq. İndi bax, bütün yorğunluğumu, zəhmətimi o kasıb faytonçunun sözləri və sədaqəti yaddan çıxartdı. Mən öz-özümə fikir edirdim. Kasıb faytonçu Ərəblinskiyə qiymət qoydu. Amma Bakı milyonerləri Ərəblinskini tanımayaraq qiymət qoymadılar. Xülasə, o gündən Ərəblinskini Rus cəmadı və Rus aktyorları tanımağa başladı. Əbülfət, mən, Ərəblinski Rus teatrlarına çox gedərdik. Orada Ərəblinski deyə onu barmaqla göstərərdilər. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev Bəxsiz Cavan adlı bir əsər yazmışdı. Ona hazırlaşırdıq. Cavan tələbə Fərhadın rolunu Ərəblinski, Hacı Səməd ağanı Əbülfət Vəliyev, Mirzə Qoşunəlini Cahangir Zeynalov, kiçik qardaşın rolunu Murad Muradov oynuyordu. Tamaşanı isə mən aparırdım. Sonra Ərəb həyatından götürülmüş bir piyes oynadıq. Müəllif Heinrich Heine'nin Əl-Mənsur əsərini nəzərdə tutur. Əbdülülamı Ərəblinski, Əbdülyabı Vəli, Məsudini İmran Qasımov, Səyyah mən oynuyordum. Haman tamaşada Üzeyir Hacıbəyov da var idi. O vaxt Üzeyir bizim tamaşalar haqqında qəzetələrdə tənqid yazardı. Neysə, mövsümü qurtardıq. Nicat cəmiyyəti yenə həmişəki kimi aktyorları tökdü bayra. Yenə başlandı köhnə məsələ. Hər aktyor başına küçədən həvəskar cəm edirdi. Timbaşı bir truppa əmələ gəlirdi. Əbülfət ilə mən yenə gəldik Ərəblinskinin yanına. Hüseyn, fikrin nədir? Hüseyn, abalam, nə deyim, biz olmuşuq yay əkinçi, qış dilənçi. Nicatın evini Allah yıxsın. Gül kimi truppanı vurdu dağıtdı. Əlimizdən heç bir şey gəlməyəcək. Çünki repertuar onlarda, paltar onlarda. Bu cür tamaşalardan sonra daha biz bazar cəmadını başımıza yığıb xaltura tamaşaları verə bilmərik. Xalq bizi tanıyır, biz sənətkarıq. Yenə Ərəblinski işsizlikdən, pulsuzluqdan əsəbləşirdi. Yay zamanı Rus müsamirələrinə, Rus teatrlarına gedərdik. Ərəblinski onları gördükdə ah çəkib deyərdi. Bizim görəsən, haçan bu aktyorlar kimi həyatımız təmin olunacaqdı. Biz ona təsəlli verib sakit edərdik. Bu çətinliyə baxmayaraq Ərəblinski işsiz qalmazdı. Həmişə biz onun yanına gedib görürdük ki, Rus ədəbiyyatı ilə məşğuldur. Teatr mövsümü gəldi. Nicat cəmiyyəti yenə başladı aktyor yığmağa. Bizi də çağırdı. Əbülfət ilə mən getdik Ərəblinskinin yanına. Çox danışdıqdan sonra üçümüz də söz verdik ki, tək-tək heç birimiz gedib işləməyək. Özü də doqvuru illik bağlayaq. Və dübarə Nicat Ərəblinskiyə bir benefis verməlidir. Çünki necə deyərlər, başına gələn başmaqçı olar. İlan vuran ala çatıdan qorxar. Biz bilirdik ki, biz sözümüzün üstündə möhkəm deyansaq, Nicatdan istədiyimizi alarıq. Onlar bizsiz heç bir iş görə bilməzlər. Getdik gördük ki, Nicatda artist əlindən yer yoxdur. Elə adamlar var ki, biz onları heç tanımırıq. Biz üçümüz də bir yerdə müdürün kabinetinə girdik. Müdür İmran Qasımov idi. Bizə dedi ki, yaxşı olar ki, tək-tək gələsiz söhbət edək. Cavab verdik ki, bizim bir-birimizdən gizli sözümüz yoxdur. İmran təəccüblə bizi süzdü. Sonra buyurun deyə yer göstərdi. Biz oturub söhbətə başladıq. Əvvəla Ərəblinskini illik maaşla təmin edəsiz. İkinci, ona bir benefis verəsiz. Benefisi üçün qoyulacaq tamaşanı o özü seçib vaxtını da özü təyin etsin. Üçüncüsü, şərəfinə oynanılacaq tamaşanın gəlirinin yarısı ona çatmalıdır. Və hər üçümüz üçün də ayda 100 manat maaş təyin edəsiz. Müdür biraz fikirden sonra dedi. Yaxşı, biz sabah sizə cavab verərik. Sabah bir həftə çəkdi. Nicat cəmiyyətindən bir cavab çıxmadı. Eşitdik ki, Otello-nu hazırlayırlar. Biz də köhnə aktyorların bir neçəsini başımıza yığıb, Əlmənsuru məşq eləyib hazırladıq və teatr icarəyə götürüb əsəri oynadıq. Üzeyir Hacıbəyov yenə tamaşamıza gəlmişdi. Biz Nicat cəmiyyətinin acığına var gücümüzü qoyub tamaşanı lazımınca aparırdıq. Mən axırıncı məclisdə ərəb rolunda Hicaz oxudum. Sabaha Üzeyir bəy mənə dedi ki, dünən gecə yaxşı oynadınız. Sizdən mən qəzetəyə məqalə yazacağım. Və əlavə etdi ki, Hüseyin qulum, mən bir Leyli və Məcnun operası yazıram. Məcnunu oynayarsan mı? Sabahı gün mən Üzeyir bəyin yanına getdim. Üzeyir bəy əsəri mənim üçün oxuyub, sonra Leyli və Məcnunun musiqisindən skripkada bir az çalıb mənə dedi. Xoşuna gəlirmi? Mən, xoşuma gəlir. Üzeyir bəy, onda sabahdan məşqə başlayaq. Görək nə çıxar? Mən Üzeyir bəyin yanından çıxıb getdim Vəli ilə Ərəblinskinin yanına. Mən sizə bir şad xəbər verəcəyəm. Üzeyir bəy Leyli və Məcnun operasını yazır. Vəli doğrudan canın üçün. Bu saat onun yanından gəlirəm. Sabahdan məşq eləyəcəyik. Ərəblinski çox yaxşı oldu. Əbülfət Hüseynə, gəl sabah biz də gedək. Ərəblinski, yox, siz gedin, mən sonra gələrəm, dedi. Nəysə, biz sabahsı Üzeyir bəyin yanına getdik. Məşqə başladıq. Nicat cəmiyyəti gördü ki, yox, Otello əsərini bizsiz vermək çətin olacaq. Süleyman bəy Axundov və Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev işə qarışıb, onları töhmətləndirib. Məsləhət görüblər ki, bizi çağırsınlar. Bir qədər biz, bir qədər də onlar güzəştə getsinlər və bununla məsələ qurtarsın, mövsümü başlasınlar. Biz yoldaşlarımız ilə İslamiyyə mehmanxanasında Leyli və Məcnun əsərini şirin məşq edirdik. Bunu da Nicata çatdırmışdılar. Əlqərəz, adam göndərib bizi çağırdılar. Nicata şərtlərimizi dedik. Mövsüm qurtarana qədər Ərəblinski həm aktyor, həm rejissor, 150 manat maaş, bir benefis, Əbülfət ilə mənə də ayda 100 manat məvacib verilsin. Sonra biz özümüz üçün oynayaq. Nicat bizə mane olmayıb kömək etsin. Bir də Leyli və Məcnunu biz oynayaq. Çünki Üzeyir bəyə söz vermişik. Nicat bizim şərtlərimizi qəbul etdi. Bu şərt ilə ki, həm Leyli və Məcnunu hazırlaşaq, həm də Otello-nu oynayaq. İşə başladıq. Otello-nun rolları yenidən paylandı. Otello, Ərəblinski, Yaqov, mən, Kasio, Murad Muradov, Dezdamona, Mislavskaya, Montano, Əlvəndi. Ərəblinski gecələr truppa ilə, gündüzlər isə mən və Əbülfətlə işləyirdi. Belə ki, Ərəblinski gecə gündüz çalışırdı. Özünə bir dəst ərəb, bir dəst venisiyalı paltar tikdirdi. Məşq zamanı Ərəblinski o qədər qızışırdı ki, qılınc əvəzinə daha artistlərdə əl ağacı qalmadı ki, sındırmasın. Aktyorlar qorxularından əsalarını ya məşqə gətirmir, ya da əllərində bərk saxlayırdılar. Bəli, afişa çıxdı, biletlər satıldı, tamaşa başlandı. Əsərdə Montano ilə Kasio vuruşduğu məclisdir. Qalmaqaldan, vuruşmadan Otello xəbər tutub gəlir ki, çarpışanları sakit etsin. Ərəblinski başı açıq, çiynində əba, əlində yalın qılınc qapıdan çıxıb bu sözləri deyir. And olsun Allaha! Qan gözlərimi tutur, hirsimdən danışa bilmirəm, dayanın. Vuruşma davam edir. Otello, hər kəs əlini əvvəlinci dəfə tərpətsə, ölümə rast gələcək. Vuruşanlar dayanmır. Ərəblinski özündən çıxıb şığıdı, qılıncı indirdi. Qılınc düşdü mənim ayağımı yaraladı. Qan axır, oyun davam edir. Cəmaat mənim yaralanmağımı bildi. Ərəblinski sözünü qurtarıb səhnə arxasına getdi. Ona deyirlər ki, Hüseyin, Sarabskini yaralamısan. Hüseyin özünə gəlib səhnə arxasından mənə işarə elədi ki, pərdəni salın. Mən qaş göz ilə qandırdım ki, yox, məclisi bir tövrə ilə başa verdik. Pərdə salındı. Hüseyin gəlib gördü, mən doğrudan da yaralanmışam. Durdu mənə yalvarmağa. Hüseyin qulu, məni bağışla. Vallah, mən bilə-bilə vurmamışam. Oyunda özümü bilmirəm. Mən onu yəqin bilirdim ki, Hüseyin rola elə girir ki, doğrudan da özünü bilmir. Mən iş düşəndə düşür, dedim. Barmağımı sarıyıb heç bir şey olmamış kimi tamaşanı axıra dək oynayıb bitirdik. Otello-dan sonra Gavey Ahəngər əsərini hazırlamağa başladıq. Ara bir İslamiyyə mehmanxanasında Üzeyir bəy bizimlə Leyli və Məcnun əsərini hazırlayırdı. Ərəblinskinin halı yaxşılaşmışdı. Əlinə düşən puldan, özünə əla drapdan boynu xəzli palto, yaxşı qara kostyum, ağ saroçka, bahalı qalstuklar, xəz papaq almışdı. Başındakı şlyapa başqa cür görünərdi. Yol yeriyəndə əlindəki trostunun hərəkətindən və yerişindən təyin etmək olardı ki, bu gələn Ərəblinskidir. Buna baxıb deyərdik ki, doğrudan da Ərəblinski dünyaya gələndə bir aktyor gəlib. Qərəz, gavəni hazırladıq. Baş rollarda iştirak edənlər bunlar idi. Rejissor Ərəblinski, Gavə Əbülfət, Pərviz Murad Muradov, Zöhhak Mehdi bəy Hacınski, Kəhtan Əlvəndi, Fərhad Mən, Kubşəhr Mislavskaya, Moru Lizana. Teatrda Qavi Ahəngər əsərinə münasib dekor az idi. O idi ki, tamaşa günü Ərəblinski səhərdən gedərdi teatra. Bir də gecə tamaşa qurtarandan sonra evə qaydardı. O bu vaxtda paltarları seçib hazırlardı. Quruluşun siyasını verərdi. Yəni, hansı dekorları hara və nə cür qoymaq lazımdır. Odur ki, birinci pərdə qurulub qurtarınca saat 7 olardı. Aktyorlar cəm olardılar. Hüseyn başlar da onları giyindirib qrim eləməyə. Fasilələrdə səhnədə çox şey çatmadığına görə Ərəblinski özünü ora-bura vurub səhnəni çox çətinliklə hazır edərdi. Odur ki, fasilələr də çox uzanardı. O yorulub əldən düşərdi, nəfəsi daralardı. O vaxtlar Qavi Ahəngər kimi tarixi bir əsəri mövqe tamaşaya qoymaq o qədər də asan deyildi. Belə ki, o cür bir tamaşanı vermək müharibədən çıxmağa bərabər idi. O gecə tamaşamız saat 2-də qurtarmasına baxmayaraq çox müvəffəqiyyətli keçdi. Ancaq tamaşanın gec qurtarması tamaşaçıları darıxdırırdı. Gavi Ahəngər əsəri üçün qəzetlərdə quruluş haqqında, iştirak edənlər haqqında ətraflı və yaxşı təriflər yazdılar. Gavədən sonra Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Pəricadu əsərini hazırlamağa başladıq. Pəricadu əsərində Qurban rolunu mən, Səlimə Lizina, Pəricadu Mislavskaya, Şamama cadu Yunis Nərimanov, Hafizə xanım Hacıbəy Axundov, Təlxək Mirzağa Əliyev, Niyazı Kazımovski oynuyordu. Bununla bərabər bir gün İslamiyyə mehmanxanasında, bir gün sənin, o bir gün mənim evimdə Leyli Məcnun operasının məşqini də edərdik. İmran Qasımov çox istəyirdi ki, Leyli Məcnun tez oynansın. Boş vaxtlarımızda bizi evinə çağırardı. Leyli Məcnunu məşq edərdik. Leyli Məcnun əsərinin məşqlərində yorulmadan iştirak edən Qurban Pirimov bizim üçün çalardı. Leyli Məcnun operası Azərbaycanın birinci operası idi. Ona görə hər cəhcə hazırlaşmaq lazım idi. Mən öhdəmə götürdüyüm vəzifənin məsuliyyətini anlayırdım. Odur ki, gecələr oturub Nizamini, Füzulini oxuyurdum. Məcnun kimdir, haraldı, kimin oğludur, hansı qəbilədəndir, həmçinin Leyli, atası, İbn-i Səlam, bunların ictimai vəziyyətləri, bunlar hansı əsrdə yaşayıblar, əlbəsələri nə tövr olmalıdır. Məsələn, Füzulidə Məcnunun atası oğlu üçün elçiliyə gələndə bu sözləri deyir. Ey qədirlə qibli qəbait, əsli nəsəbim sənə əyandır, hökmün neçə min evə rəvandır. Bu sözlərdən bilirdik ki, deməli bu adam qəbilə sahibi dövlətli bir adamdır. Leylinin atasının cavabından məlum olurdu ki, bu da Məcnunun atasına bərabər bir adamdır. Bunları tapdıq. Qaldı Leyli ilə Məcnun. Yaxşı, bunlar Ərəbistanın harasındandırlar. Məkkəlidirlər, Mədinəlidirlər. Baxırıq Füzuliyə. Füzuli deyir ki, kim tiğ çəkib mübariz üçün Şam əhlini etdi əmrə məhkum. Buradan tapdıq ki, bunlar Şamlıdırlar. Nəfəldərum əhlidir. Yaxşı görək, bunlar hansı əsrdəndirlər? Nizami Leyli və Məcnunu yazıb 800 il bundan qabaq. İndi Şam əhlinin 800 il bundan qabaq ki, adətlərini, ənənələrini, Şamın ab-havasını öyrənmək lazımdır. Eşitdiyimə görə, Şam isti olan yerdir. Odur ki, onların paltarları nazik ağ parçadan, özü də yüngül və gen maldır. Keçək indi Məcnun obrazına. Məcnunun obrazı iki hissiyə bölünür. Biri gənc, sağlam, azad fikirli qız, ikincisi dəli, xəstə, mühitindən uzaqlaşmış Məcnun. Doğrudur, Məcnun dəlidir. Fəqət baxaq görək necə dəlidir. Cürbəcür dəli olanlar var. İndi biz baxaq görək Məcnun bunların hansındandır. Çox fikirdən sonra mən belə qərara gəldim ki, Məcnun eşq divanəsidir. Mən çox fikirləşirdim ki, bu obrazı necə yaratmaq lazımdır. Çox götür-qoydan sonra dəlixanaya getməyi qərar aldım. Orada çox dəliləri nəzərimdən keçirdim. Baxdıqca düşünürdüm ki, hansı mən yanaşdığım obraz aiddir? Bunların xasiyyətləri, görkəmləri və qiyafələri nə cürdür?
Ayrım sonu.